Lasījums no 1. Mozus grāmatas 42. nodaļas. Kad nu Jēkabs redzēja, ka Ēģiptē ir labība, tas sacīja saviem dēliem: kāpēc jūs skatāties cits uz citu? Redziet, es esmu dzirdējis, ka Ēģiptē ir labība. Noejiet turp un pērciet mums to, lai mēs varētu palikt dzīvi un mums nebūtu jāmirst. Un Jāzepa 10 brāļi nogāja, lai iepirktu labību no Ēģiptes. Bet Jāzepa brālim Benjamīnam Jēkabs neļāva iet brāļiem līdzi, jo viņš sacīja, ka tam nenotiek kāda nelaime. Tā Izraēla dēli nogāja citu gājēju vidū, lai pirktu labību, jo Kanāna zemē bija bats. Bet Jāzeps bija zemes pārvaldnieks un labības pārdevējs visiem zemes iedzīvotājiem. Kad Jāzepa brāļi nāca un klanījās līdz zemē viņa priekšā, tad Jāzeps ieraudzīs savus brāļus, tos pazina. Tomēr viņš izlikās viņus nepazīstam un teica viņiem skarbi: no kurienes jūs nākuši? Un viņi atbildēja: no Kānāna zemes, lai pirktu labību. Un Jāzeps pazina savus brāļus, bet tie viņu nepazina. Un Jāzeps atcerējās savus sapņus, kādus tas par viņiem bija sapņojis, un viņš sacīja tiem: jūs esat izlūki, jo jūs esat nākuši izpētīt zemes neapsargātās vietas. Un tie atbildēja: nē, kungs, tevi kalpi ir nākuši labību pirkt. Mēs visi esam viena vīra dēli, mēs esam godīgi ļaudis, tevi kalpi nav izlūki. Bet viņš teica uz tiem: nē, jūs esat nākuši izpētīt zemes neapsargātās vietas. Bet tie sacīja: mēs tevi kalpi bijām 12 brāļi, viena tēva dēli Kānāna zemē. Jaunākais šobrīd vēl ir pie mūsu tēva, bet tā viena vairs nav. Tad Jāzeps viņiem sacīja: tas tā ir, kā es jums esmu teicis, jūs esat izlūki. Tik tiešām, ka faraons ir dzīvs, pie tā varēs pārbaudīt jūs. No šejienes jūs netiksit prom, kamēr jūs jaunākais brālis netiks atvests šurp. Aizsūtiet vienu no jūsu vidus, tas, lai paņem jūsu brāli, bet jūs esat apcietināti, tā jūsu vārdi tiks pārbaudīti, vai tie ir patiesība vai nav. Pie faraona dzīvības jūs esat izlūki. Un viņš tos ieslēdza cietumā 3 dienas. Un Jāzeps sacīja viņiem 3. dienā: darēt tā, tad jūs paliksiet dzīvi, arī es bīstos Dieva. Ja jūs esat uzticami ļaudis, tad lai viens no jums brāļiem paliek važās šinī apcietinājumā, bet jūs pārējie ejiet un aizvediet labību, tāpēc, ka bats taču ir jūsu mājās. Atvediet savu jaunāko brāli pie manis, tad jūsu vārdi apstiprināsies un jūs nemirsit. Un tie darīja tā. Un tie cits citam sacīja: patiesi, mums tagad jāizpērk vaina mūsu brāļa dēļ. Mēs redzējām viņa dvēseles bēdas, kad viņš lūdzās, lai mēs to apžēlotu, bet mēs viņu nepaklausījām. Tāpēc tagad pār mums nāk šīs bēdas. Un Rūbens tiem atbildēja: vai es neteicu jums sacīdams, neapgrēkosimies pie zēna, bet jūs neklausījāt. Tagad viņa asins tiek atprasītas. Un viņi nezināja, ka Jāzeps viņus saprata, jo tur bija tulks starp tiem. Un viņš aizgāja no tiem un raudāja, bet tad atkal atgriezās pie viņiem un sarunājās ar tiem. Un viņš paņēma no viņu vidus Simeonu un saistīja to viņu acu priekšā. Un Jāzeps deva pavēli piepildīt viņu maisus ar labību, bet viņu naudu ielikt ikviena maisā un iedot ceļamaizi līdzi ceļā. Un tā tika darīts. Tad tie uzkrāva labību saviem ēzeļiem un aizgāja no turienes. Kad nu viens no tiem atvēra savu maisu, lai mājvietā dotu barību savam ēzelim, tad tas ieraudzīja savu naudu, kas bija viņa barības maisa virsgalā. Un viņš sacīja saviem brāļiem: mana nauda ir atlikta atpakaļ, lūk, tā ir manā barības maisā. Un sirds tiem pamiri, jo tie bija izbijušies, un teica cits citam: ko Dievs mums ir darījis? Un viņa nonāca pie savu tēvu Jēkabu Kānāna zemē un stāstīja viņam visu, kas tiem bija atgadījies, sacīdams: tas zemes kungs runāja ar mums bargi un turēja mūs par izlūkiem. Bet mēs teicām viņam: mēs esam godīgi ļaudis, mēs neesam izlūki. Mēs esam 12 brāļi, viena tēva dēli, tā viena nav, un tikai jaunākais šobrīd ir pie mūsu tēva Kānāna zemē. Un tas zemes kungs mums sacīja, pēc tā es pazīšu, vai jūs esat uzticami. Vienu no jums, brāļiem, atstājiet pie manis, bet ņemiet labību, jo bats ir jūsu mājās, un ejiet. Un atvediet savu jaunāko brāli pie manis. Tad es zināšu, ka jūs neesat izlūki, bet taisni ļaudis. Tad es jums atdošu jūsu brāli, un jūs varēsiet brīvi ceļot pa šo zemi. Un izbarot savus maisus, viņi atrada ik viens savu naudas vīstokli savā maisā. Un viņi un viņu tēvs ieraudzījuši naudas vīstokli sabijās. Un Jēkabs viņu tēvs sacīja viņiem, jūs man atņemat manus bērnus, Jāzepa vairs nav, Simeona arī nav. Tagad arī Benjamīni jūs gribat paņemt. Viss tas ir nācis pār mani. Tad Rūbens sacīja savam tēvam, manus divi dēlus tu var likt nonāvēt, ja es viņu tev neatvedīšu atpakaļ. Dod viņu manā rokā, es tev viņu atvedīšu atpakaļ. Un viņš sacīja, manam dēlam nebūs iet ar jums, jo viņa īstais brālis ir mirs, un viņš ir viens pats atlicies. Ja ceļā, kurā jūs dodaties ar viņu, kas notiek, tad jūs manu sirmo galvu ar skumjām novestu pazemē. Āmen.
Ko lūksim, lai mēs šos vārdus saprotam un uzņemam. Kungs, mēs pateicamies, ka neatkarīgi no tā, kāda mums ir bijuši vecāki, vai labi, vai slikti, vai viņi varbūt nav bijis, tu esi bijis un esi mūsu perfekts tēvs pār mūsu tēviem un labāks nekā mūsu tēvi, pat ja viņi bijuši labi tēvs, un ka tu esi perfekts audzinātājs, kungs, un tu mūs dar līdzīgāks Kristum tēvs, un es to lūdzu, lai mēs uzņemam tagad tavu vārdu, lai tas mūs iedrošina un ticībā, ka mēs paliekam tavā audzināšanas procesā, ka mēs neskrienam prom, bet pakļaujamies tavai audzināšanai, ka tu veido mūs līdzīgāks Kristum, iepriecini mūs ar to, ka tu esi tiešām perfekts izcils tēvs mums, Jēzu Kristu. Āmen. Āmen. Un ko mēs turpinām skatīties, kā Dievs veidos savu tautu šajā stāstā par Jēkaba 12 dēliem, par Jēkabu un viņa 12 dēliem, un mēs redzam šeit, kā Dievs veidos savu tautu. Kā tad Dievs darbojās ar savu tautu? Un līdz šim mēs esam vienmēr uzsvēruši, ja jūs bijāt šeit, mēs esam uzsvēruši, ka šī te ģimene vienā vārdā sakot ir nelabvēlīga. Mēs redzējām, ka pirmkārt tēvs ir savu ģimeni saindējis ar to, ka viņš mīl divus dēlus mīl vairāk nekā pārējos. Viņš izveidojis tādu sprākstošu maisījumu tajā ģimenē, ka pirmkārt dēļ tā, ka viņš mīlēja Jāzefu vairāk nekā pārējos brāļus, viņa no sākuma pārējie 10 brāļi grib nogalināt, pēc tam pārdot verdzībā. Mēs redzējām, arī šajā nodaļā, ko mēs tikko lasam, ka nekas jau nav izmainījies. Mēs redzam, ka tur iesākās bats, un tagad jāiet, viņi zir, ka Ēģiptē ir maize, un tagad jādodās ar uz Ēģipti pēc maizes, un ko Jēkabs dara? Viņš atkal dara tieši to pašu, ko viņš iepriekš. Jā, vienu mīlu vairāk nekā pārējos. Iespējams, ka viņš arī nojauš, ka tur viņš neusticās ar šiem te pārējiem 10 dēliem. Pašā sākumā mēs lasām, ka viņš aizsūta visus 10, bet Benjamins jaunākais paliek mājās. Jā, nekas jau nav mainījies. Tā pati ķīmija, tā pati atmosfēra ģimenē, kāda viņa bija, viņa ir tieši tāda pati. Mēs redzam šajā stāstā pa vidu brāļi, tad, ka viņi sāk jau tā kā atzīt savus vainus un savus grēkus. Viņi saka, jā, mēs to brāli gribējām nogalināt. Viņš mums lūdzās, lai mēs viņu atbrīvojam, mēs viņu pārdevām verdzībā. Ko es teiktu par tādu ģimeni? Vai viņi labvēlīgi? Viņi nelabvēlīgi. Un pašās beigās vēl arī šis te pats apstiprinās, kur viņiem tā teikt, ir palicis viens no brāļiem, palicis kā ķīlnieks Ēģiptē, un Jākabs saka, savu dēlu es nesūtīšu. It kā tie pārējie nebūtu viņa dēli. Ja? Tas ir 38. pantā. Manam dēlam nebūs iet ar jums, jo viņa īstais brālis ir miris, viņš pats, viens pats ir atlicis. Ja? Cim varam sakot, viss šīs te pašas lietas, joprojām ģimenē darbojās. Vienu mīl vairāk nekā otru, kas saindē visu atmosfēru. Brāļi joprojām vēl nav mainījušies. Viņi melot, viņi pastāst pusi no tiem notikumiem, kas Ēģiptē ir bijuši. Ja? Ka viņi tur ieradās un Jāzeps viņus pazīst. Un tad viņš nolēma viņus pāraudzināt. Mēs redzēsim, ka Dievs tieši tāpatās ar mums darbojas. Viņš tomēr viņš grib pāraudzināt un šajā te situācijā viņš nolēma vienu no viņiem atstāt, pārējos palaiž atpakaļ un ieliek viņiem naudu atpakaļ, ja, šajos tajai maisos. Un tā, ka viņa tēvam atstās notikums, viņa neko nepasaka par naudu. Bet, kā saka, meliem īsas kājas, viņa kā iet pie savām mantām, tā visa nauda tur izbirst ārā. Un Jākabs saka, ziniet, ko zēni? Pagājušais, ka viens brāli, ka jūs atgriezāties un bija pa vienu brāli mazāk, arī kaut kā jums bija vairāk naudas. Ja, un tagad arī, jūs atgriežaties un ir pa vienu brāli mazāk, un kaut kā baigi daudz naudas jums ir. Toreiz jūs viņu pārdevāt verdzībā, kas ar šo brāli ir noticis. Ja. Ir kaut kāds milzīgs sprākstošs, kaut kāds tāds indīgs maisījums tajā visā. Un pirmā lieta, ko mēs līdz šim redzējām, ko Dievs pasaka par šo te nelabvēlīgo ģimeni, viņš saka, tie ir manēji. Es viņus pieņemu, kādi viņi ir. Es viņus mīlu, nevis tāpēc, ka viņi ir labi, taisni un forši, tikumīgi cilvēki. Es mīlu šos te cilvēkus, viņi piedara man. Un to es esmu izteicis ar šo te pašu pirmo punktu jūs lapiņās glābēja mīlestību. Mēs redzam, ka viss šis te stāsts bija par to, ka Dievs nevis meklē tādus izcils kaut kāds cilvēks, un tad viņus pieņem savā tautā, bet viņš paņem vislitāko materiālu. Nelabvēlīga ģimene, kur viens otru grib nogalināt, kur tēvs mīl vienu vairāk nekā otru. Viņš pirmkārt viņiem dod savu mīlestību. Un šajā nodaļā tas izpaužās ar to, ka viņš viņus izglābi caur šo te glābēju, kas caur savām ciešanām kļūst par ķēniņu. Protams, šajā stāstā tas ir Jāzeps, kas mums norāda uz Kristu. Mēs šo nodaļu sākās ar to, ka Dievs pasaka, es piepildu savu apsolījumu. Atcerieties, viņš saka, es Jāzepam devu šo te sapni, kur visi kūlīši, viņš saka, mēs sējām kūlīši, un visi jūs kūlīši klanējās līdz zemē manā priekšā. Un šie vārdi burtiski atkārtojās šajā nodaļā, kuri pateica, ka Dievs piepildīšu apsolījumu. Lai ar kādām ciešanām Jāzepam, lai viņš kļūtu par glābēju, nebija jāaiziet cauri. Viņš tika pārdots verdzībā, viņš tika pieskaitījis noziedzniekiem, kaut arī neko nebija darījis. Tas bija ceļš, kas caur šīm ciešanām Jāzeps kļuva par glābēju. Un Dievs saka, es šo apsolījumu esmu piepildījis. Viņš atkārto tieši šos pašus vārdus, kā viņš teica šajā sapnī, un jūs kūlīši man klanījās līdz zemē priekšā, tā jūs redzēsiet šeit nodaļas sākumā. Tas ir sastajā pantā. Ja? Bet Jāzeps bija zemes pārvaldnieks un labības pārdevējs visiem zemes iedzīvotājiem. Kad Jāzepa brāļi nāca un klanījās līdz zemē viņa priekšā, tad Jāzeps ieraudzīs savus brāļus, tos pazina. Tomēr viņš ilikās viņus nepazīstam un teica viņiem skarbi, no kurienes jūs nākuši un tā tālāk. Ja? Bet kas ir pirmā lieta, ko viņš šeit pasaka? Viņš saka, es piepildu savu apsolījumu. Ziniet, kas ir? Tas jau nav Jāzepa egotrips, kad es jums teicu, es būšu. Ja? Viņš ir kļuvis par valdnieku Ēģiptē ne jau priekš sevis. Viņš ir kļūst par valdnieku, lai viņus izglābtu. Jūs saprotiet, tālāk uz priekšu, kad Jāzeps atklāsies, viņš saka, nebaidieties. Dievs man šeit, nevis jūs man sūtījāt, Dievs man šeit sūtīja, lai jūs izglābtu. Tas nevaram sakot, šeit tas stāsts, kad Dievs pasaka, ziniet ko, atcerieties, ko es solīju par jūsu glābēju. Es tos piepildīšu. Caur savam ciešanām viņš kļūst par savas ģimenes glābēju, un tas nav priekš viņa paša, tas ir priekš viņa tautas, lai izglābtu viņa ģimeni. Un tieši tas pats attiecās, viņš tādā veidā norāda uz Kristu, uz mūsu glābēju, kas arī caur ciešanām kļūst par valdnieku. Viņš saka, viņš ir valdnieks priekš jums. Lai viņa bagātība kļūtu par glābšanu priekš jums. Ja viņiem bija tikai vajadzīga maize, mums daudz smagāk nabadzība Dieva priekšā. Tie ir mūsu grēki. Tas ir mūsu netaisnums, tas ir mūsu egoisms. Tas ir viss tas, kas mums nav Dieva priekšā. Kristus saka, es esmu bagāts priekš jums, lai jūs glābtu. Es esmu kļūst par ķēniņu, lai jūs izglābtu. Es izgāju šim ciešanam cauri, tāpat kā Jāzeps, vēl labāks nekā Jāzeps. Kristum bija jānomirst pie krusta, jāuzņemot visas Dieva dusmas, lai mēs varētu saņemt Dieva mīlestības bagātību. Ja? Jūs saprotat, mēs esam nabagi Dieva priekšā, un Kristus ir bagāts ar taisnumu un svētumu. Viņš to mums dod, lai mums izglābtu, lai mums nebūtu jāsņem Dieva dusmas. Viņš, pirmkārt, viņš pasaka, es viņus mīlu, tāpēc, ka es esmu pa viņiem nomirst. Es jūs mīlu, tāpēc, ka es pie jums esmu nomirst. Tas ir, pirmkārt, mēs šeit redzam glābēju mīlestību, lai viņš varētu tos pieņemt, tos brāļus, kādi viņi ir. Kristum jānodzīvo bija. Perfekta dzīve mūsu vietā, lai viņš mūs varētu pieņemt tādu, kā mēs esam. Ja, tā ir pirmā lieta, ka Jāzeps kļūst par glābēju priekš saviem brāļiem ar savām ciešanām. Ja? Ne jau tikai priekš sevis, lai viņam pateikt, kā Jāzeps, redzēt, es jums teicu. Šeit nav stāsts par to. Mēs redzam, ka īstenībā Jāzeps mīl savus brāļus. Un tā ir nākošā lieta, ko mēs šeit redzam. Ja nebūtu tikko bijis kurs par to, kā Dievs maina grēcinieks, es tā būtu arī nosaucis šo te virsrakstu, šo te sprediķi. Kā tad Dievs maina grēcinieks? Jūs redzēt, Dievs ne tikai mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Tā ir taisnība. Viņš negaida, kamēr mēs izmēnīsimies, lai mūs pieņem. Viņš pieņem tur, kur mēs esam, lai citu dziļi nebūtu. Un man ļoti liekas svarīgi, ka Dievs iedod šeit ļoti smagu diagnozi šeit ģimenei. Viens otram pie rīkli griež melo, viens tur tās mīl citu vairāk, tur nu, smagi pārdod verdzībā. Ja? Tie smagi vīri tādi. Viņš redzēt, cik tā latiņa zeme slepkavas, Un vērgu tirgotāji. Tā ir tā latiņa, lai ienāk Dieva ģimenē. Tie cilvēki, kurus es aicinu, patiesībā jaunā derībā mēs vēl skaidrāk, viņš saka, tieši tādus es aicinu. Un tie, kas nav gatavi nostāties tajā vienā rindā, tie parasti nenāk Dieva valsts, tie negrib, tie ir pārāk labi. Bet viņiem ne tikai ir vajadzīga piedošana un beznosacījuma pieņemšana, kas šeit ir, kas mums ir evaņģēlē, beznosacījuma pieņemšana. Bet mums ir ne tikai piedošana vajadzīga, mums ir vajadzīga arī Lai Dievs mūs mainītu. Lai Dievs mūs izmainītu. Un tā ir tā lielā lieta, ko mēs šeit zinām. Kā tad Dievs maina? Kā tad viņš veido savu tautu? Kā tad viņš izmaina šos te cilvēkus, kurus viņš pieņems bez nosacījumiem? Kā tad viņš viņus maina? Un tas ir otrais punkts jūsu lapiņās atbildi. Tajā ir, mēs redzam šeit glābēju pedagoģiju. Mēs redzam pirmkārt glābēju mīlestību, ka viņš ir bagāts priekš viņiem. Viņš ir ķēniņš, lai izglābtu viņus, kuriem nav nekāda savu resursu. Ja? Viņš ir ķēniņš priekš viņiem, lai viņus izglābtu. Bet tad mēs redzam arī, ka Dievs, izmantojot šo te Jāzepa kā instrumentu, viņš arī tos brāļus maina. Mēs šeit redzēsim to principu, kā viņš maina savus brāļus. Kā Dievs maina savu tautu un kā Dievs caur Jāzepu maina savus brāļus. Un tas ir redzams tajā īpatnējā Jāzepa uzvedībā. Jūs redzēt, ka šeit ir tāds sajaukums, kā Jāzeps izturās pret saviem brāļiem. No vienas puses viņš ir ļoti stingrs. Brīžiem varbūt jums pat likās, ka viņš viņiem grib atriepties. Viņš neļauj viņiem, viņš neatklājās. Viņš neļauj viņiem tā kā mierīgi aiziet ar saviem noziegumiem mājās. Viņš neļauj vienkārši viņiem palikt tādu, kādu viņi ir. Viņš ir stingrs. Jā. Viņš tur iemet viņus cietumā. Viss tā spēle, kas tur it kā notiek. Un tad nebūt laikā viņš viņus mīl. Viņš izskrēja, atcerieties tur pa vidu, ka viņi saka, ziniet, kā ir teicins, suns zina, ko ēdis. Dievs viņu sirdīs ir darbojies un tagad darbojas, ka viņi saka, reku, mūsu tagad grēki tiek piemeklēt. Mēs toreiz brāli gribējām nogalināt un pārdomām verdzi. Viņš mūs lūdzās, lai mēs atbrīvojam viņu, bet mums tagad Dievs tagad sāk mūs noķert. Ja, un mēs redzam, ka Jāzeps izskrien ārā un raud. Viņš mīl tos brāļus, viņš ir noilgojies pēc viņiem. Viņš viņam grib piedot, bet tanī pat laikā, viņš saka, ir vajadzīga patiesība. Mīlestība un patiesība. Tas ir tas princips, kā Dievs mūs maina. Mīlestība un patiesība. Vien patiesība nevienu neizmaina. Ja jūs pateiksiet cilvēkam, kurš netiek galā ar azartspēlēm, jūs pateiksiet, zini, santīm nekrās pie lata netiks, tas viņam nepalīdzēs. Vienkārši vien patiesība neizmaina mūs. Bieži vien patiesība vienkārši mūs vēl tikai iznīcināt un samalt. Un tad pat laikā ir vienkārši mīlestība tev nemaina. Kad tu pasaki, nu vienkārši, tu esi brīnišķīgs, tāds pats, kāds tu esi, tas arī tev neizmaina. Šeit mēs redzam, ka Jāzepa tajā stratēģijā ir gan patiesība, gan mīlestība. Vienlaicīgi. Viens no labākajiem komentāriem par pirmo Mozes grāmatu, Derek Hidner komentārs, maziņš tās ļoti koncentrēts, bet ļoti labs, viņš saka, jā, viņš to Jāzepa piegājienu, ar kuru Dievs šeit darbojās, viņš saka tā kā, ziniet, kā sals un saule pāršķiļ akmeņus. Ja ziniet, kad kaut kur, kad kādā akmens plaisā ir ticis ūdens, tad viņš uzsalst, un tad uznāk sals, un ūdens izplašās, un viņš sals un saule, mainot to īstajā balansā, viņš saka, tas, kas pārplēš akmeni. Un šeit Jāzepa mīlestība saule un sals ir tas, kas plēš viņu sirds vaļā un viņus izmaina. Šis perfektais balans, kas bija nepieciešams šajā situācijā, ar ko Dievs darbojās, patiesību mīlestība vienlaicīgi. Jo redziet, kas te par situāciju? Jēkabs bija briesmīgs tēvs. Viņš pats uzauga situācijā, kur māte viņu mīlēja vairāk nekā otru brāli, tā bija viņa ģimene, kurā viņš bija augt, tā bija tā pieredze, ar kuru viņš tieši tā patās rīkojas. Viņš ir briesmīgs tās, viņš visu saindēja savu ģimeni. Un tas, kas viņiem šeit ir vajadzīgs, viņiem ir vajadzīgs tēvs, kas ir pāri par viņu tēvu. Un mēs redzam, ka šeit, ka Dievs ir bijis tēvs visu laiku viņiem, joprojām ir pāri par to, kas tēvs, kas viņiem ir, pielietojot viņu dzīvē. Patiesība un mīlestība. Īstajā balansā, kāds viņiem ir nepieciešams, lai to sirdi mainītu. Un tieši tas pats ir vajadzīgs tev un man. Lai ir kādi bijuši tev vecāki, labi vai slikti, tev ir vajadzīgs tēvs, kas ir pāri pa tavu tēvu. Tāpēc, ka mūsu sirdīs ir daudz gan muļķības, gan elgdievības, gan egocentrisma. Un mēs paši nekad nezinām, kurš tas, arī cilvēks patiesībā neviens nezinu, kurš tas īstais balans patiesībai un mīlestībai, kas mums vajadzīgs, lai mūs izmainītu. Un šī rakstība mums parāda, ka ir tēvs, Dieva tautē, kristiešiem, tev ir tēvs, kas ir pāri par taviem tēviem. Tēvs, kas zina tavai sirdī to īsto balansu, kur mīlestība un patiesība, kas tev mainīs. Ciešanas un mīlestība. Jā. Atcerieties, kā romiešu vēstulē sacīts, kas tad ir tas varētu teikt, tā saulīte, un tas uguns un tas augstums. Tā no vienas puses ir Dieva mīlestība, Kristu no otras puses. Viņš pietiekoši ieliek mūsu dzīvē ciešanas, pārbaudījums, grūtības, lai mūs mainītu. Romiešu vēstu 8. Nodaļā, tur ir šī te rakstiet, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un tur Pāvils runā tieši par ciešanām. Viņš saka, ka lai ir kādas ciešanas nenāk mūsu dzīvē, viņas visas Dievs ieliek tā, lai tās nāk mums par labu. Un mēs parasti domājam, ka tie ir kaut kā, ka tas labais, kas nāks, tie būs kaut kādi notikumi. Apmēram tā, ka tu, varbūt tās, ka jūs kādreiz cilvēki tā runā, ka es tur sadauzīju mašīnu, lupatās tur vispār, bet atbrauc skaista apdrošināšanas aģente. Un mēs iemīlējāmies neprātīgi un aprecējāmies, un viss ir super. Vai salauz kāju no nāca slimnīcā, un tur bija daktarīte, un mēs, jā, un visi brīnišķīgi. Tie ir kaut kas cits, pa ko runa. Ne, tie nav notikumi, tie labie notikumi nevienmēr ir tas, pa ko šī rakstiet. Viņi runā par to, kā izmainās mūsu sirds. Ko Dievs padara ar mūsu sirdi, tā rezultāta. Kā viņš mūs dara līdzīgāks Kristum. Tas labais rezultāts, kas iznāk no šīm te ciešanām un Kristus mīlestības balansā, pat tajā balansā, kāds mums tieši vajadzīgs, ir izmainīts sirds, ka mēs tiekam darīt līdzīgāk Kristum. Es jums esmu ielicis šo rakstuvietu no ebreju vēstules, kas patiesībā pasaka, runā tieši par šo pašu principu, ko mēs redzam šeit Jāzepa darbībā ar saviem brāļiem. Kad viņš no vienas puses viņus mīl, viņš tur raud, un viņš ir priecīgs viņus redzēt, un tādā pat laikā viņš saka, viņiem ir jāmainās. Viņš dod viņiem arī to patiesību, viņš liek viņiem atzīt savu. Mēs redzam, ka tas te notiek, ja tur pa vidu viņi saka, jā, mēs to brāļi, mēs pārdomām viņu verdzībā. Viņš mūs lūdzās, bet mēs viņu nepalaidām vaļā. Jūs redzat, vēstulē ebrejiem tieši ir runāts par to, ka Dievs mūs tieši caur grūtībām, caur pārdzīvojumiem, caur ciešanām audzina. Ja es jums nolasīšu šo rakstuvietu no ebreju vēstules. Jo ko tas kungs mīl, tos viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izturs pret jums kā pret bērniem. Ja kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums, mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs to esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs pārmācījuši, kāds viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai tas nāktu mums par labu, lai mēs kļūtu viņu svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tā jāc un mirklī nelieks mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk, tani vingrinātiem dod taisnības miera augli. Redziet, viņš runā šeit par to pārmācību, un viņš tur pirms tam par šaušanu runā, un mums tā, tas vārds pārmācība, jūs piekritīsiet, viņam nav tāds pozitīva, tāda emocionāla sajūta, ka jūs par viņu lasat pareizi, bet patiesībā tas vārds, kas tur grieķu valodā ir lietots, ir paideja, no kā mēs iegūstam vārdu pediatrija un pedagoģija. Citiem vārdiem sakot, šeit viņš runā, ka Dievs ir ideāls pedagogs. Tā pārmācīšana pa ideja, tā ir ideāla pedagoģija, ko Dievs mūsu dzīvē pielieto. Ar to pareizo mīlestības un patiesības ciešanu, pārdzīvojumu, balans, kas mums ir nepieciešams. Lai mums atcerieties, ka šeit te 10. pantā viņš saka, lai mēs kļūtu par viņu svētumu dalībnieku. Viņš mūs veidzo Kristus līdzībā. Viņš ir ideāls pedagogs. Viņš saka, palieciet tajā pārmācībā, ka jums šīs te visas lietas notiek, kas jums nepatīk. Šīte pati, kas jums, tā teikt, ir arī sāpīgas daudz lietas. Ja, un tāpēc romiešu vēstule tik svarīgi, viņš saka, visas lietas. Nav, pat mats no tavas grauls nenokrīt, pat mats nokrišana no gals nav nejaušība. Ja? Tāpēc, Dievs to pasaka, tu zini ko? Ka tev liekas, ka kaut kas haos, kaut kas lietas notiek, kas nebija paredzēts, es tā negribēju. Tas man neliecina, ka Dievs man mīl. Romiešu vēstule pasaka, zini ko? Tās nav nejaušības. Neviena, pat māc, atcerieties, kā mēs, kad apliecinam, atcerieties beigās, ja, kad mēs no Heidelbergas katehismas, viņš saka, Dievs darbojas manā dzīvē tā, ka pat mats no manas galvas nenokrīt bez Dieva ziņas, bet visas lietas nāk par labu manai pestīšanai. Ja, pat mats, tas ir vissīkākā lieta. Viņš saka, palieciet šajā pārmācībā, atcerieties, ka Dievs dara kaut ko ar to tavā dzīvē. Viņš tev veido līdzīgāku Kristumu. Viņš tev veido, un nebēdz no šīs pārmācības. Ja. Tā ir tā Ebreja vēstules galvenā doma, ko viņš mums šeit grib pateikt. Un viņš arī atvien, viņš saka, zinie, tanī brīdī mums nepatīk. Viņš šeit atklāt runā par tām sāpēm, kas mums notiek dzīvē. Viņš saka, tanī brīdī mums tas nepatīk, ka mūs pārmāca. Ja? Jūs redzat, 11. pantā šie Ebreja vēstulē viņš saka, bet katra pārmācība tajā atsumirklī neliekas mums par prieku. Ja, viņš runā par tām nepatīkamajām lietām, kas mums notiek. Viņš saka, bet nedomā, ka tas ir haos. Nedomā, ka tā ir nejaušība. Dievs ir klāt pat visos šajos sīkumos, pat tajās lietās, kas liekas, nav viskār, nu kāpēc? Es neredzu, ka Dievs darbotos. Viņš saka, tas ir apsolījums, ka Dievs ir klāt. Un viņš pārmāca, lai tu kļūtu līdzīgāks Kristum. Un tanī brīdī tas neliekas patīkam, bet viņš saka, tanī vingrinātiem, tos taisnības miera augli. Šita vingrināšanās arī ir ļoti precīzs vārds, jo viņš nāk no grieķu vārdu gimnāzo, kas krieviski ir gimnastika, ja, tā ir šita vingrināšanās burtiskā nozīmē. Un tad, kad tu vingrinies, tas arī bieži vien ir nepatīkami. Ja. Jūs zini, kā arī es iznācu, kad pirmo dienu aizgāju uz zāli, ka tev viss malas sāp. Ja. Un tev liekas, es kaut ko daru nepreizi. Tā tam nevajadzētu būt man sāp, bet patiesībā tā es zinu, ka visi pareizi. Ja, citiem vārdiem sakot, ko viņš šeit saka, tanī brīdī liksies, ka visi nepareizi. Tanī brīdī liksies, kad viss kļūst tikai sliktāk. Ja, es domāju, tad arī šīta situācija, ja, kur ir stāsts par Jāzepu, ja, brāļiem viss sāk notikt tikai sliktāk. Sākas bats, viņi aiziet uz Ēģiptes zemi, viņus iebāž cietumā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Viss kļūst tikai sliktāk, bet Dievs tanī brīdī tieši darbojas, viņš saka, tā Dievs ir izcils pedagogs. Viņš ir tēvs pār jūs tēm, viņš zina to īsto lietu, kas jums ir vajadzīga, lai jūs veidotu līdzīgi. Lai tiktu vaļā no jūsu grēkiem, lai tiktu vaļā no jūsu elkiem. Paliekiet, nebeidz prom no tās pārmācības, lai Dievs paveic savu darbu. Un tajos brīžot, kad mums sāk notikt šīs te lietas, kas mums tās ir sāpes kaut kāds, tie pārdzīvumi, kad kaut kas iet greizi, mums var likties, zin kā, Dievs man, kā, es kaut kā nejūtu, ka Dievs man svētīt šī brīdī. Es nejūtu, ka Dievs ir labs. Un te, atcerieties, šeit ir runa, ka dabas lietas, ja? Augstums un karstums, ka mēs to augstumu sas, ka mūs plēš, ka mēs dabonam to augstumu, ja? Mums nelieks, ka Dievs mūs mīl. Tanī brīdī mums tik svarīgi atcerēties šo te pirmo lietu, par ko mēs runājam par glābēju mīlestību. Ka viņš ir bagāts glābšanā priekš mums, kas esam nabagi. Viņš savu krustu pierāda, ka viņš mūs mīl. Tāpēc arī mēs iesim pie vakarēdienu, un vakarēdienā viņš parāda. Ziniet ko? Cilvēks skatījās uz krustu un pilnīgi neredzēja, ko Dievs dara. Cilvēks skatījās uz krustu un nesaprata, ka tas lielākais glābšanas akts pasaules vēsturē. Viņš skatījās uz glābēju un neredzēja viņu. Viņš saka, tu tāpat savā dzīvē skaties uz krustiem, kur Dievs tev maina, un tu neredz, ka Dievs tev glābi tenī brīdī. Tev nelieks intuitīvi, ka viņš tev glābi. Viņš saka, zin ko vecīt vai draudzenīt. Tāpat kā man pēc krusta nāca augšām celšanās, arī tev pēc tava krusta būs augšām celšanās. Paliec pārmācībā. Dievs darbosies, atceries par viņu mīlestību. Vakarēdienas ir sadraudzība ar Kristu. Apostols Pāvils saka, Kristus laustā mies un izlietās asins ir sadraudzība ar Kristu, ka mēs nākam pie vakarēdiena, mēs esam pārbaudījumos, mēs esam ciešanās, ka mūs plēš, ka mēs esam šajā te pārmācībā. Viņš saka, bet tev ir sadraudzība ar Kristu. Viņš ir labs pedagogs, neuztrauc, paļaujies, ļaujies viņai. Ja? Tad, kad plēš tajos brīžos, Kristus saka, atcerieties, perfektais balans. Viņš saka, tu esi sadraudzībā ar Kristu, viņš ir klāt. Es tev mīlu neuztraucies. Tev pat mans no tavas grāles nenokritīs. Tāpēc mums ir vajadzīgs, tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē, ja? Kur būs ciešanas grūtības un pārbaudījumi, bet mūsu labā vēsta, ka Dievs viņus lieto mūsu pa labu, un viņš mums atgādījums par savu mīlestību caur vakarēdienu. Ka viņš ir sadraudzībā ar mums. Ja mēs nākam pie viņa caur Kristu, viņš saka, es tev esmu klāt, neuztraucies. Kā Kristum, pēc Kristus nāca augšām celšanās, arī tavā dzīvē būs augšām celšanās. Paliec, nebeidz projām. Mēs tulēs iesim pie tā kunga galda, pēc kādu mirkli mēs varam pārdomāt šīs te rakstvietas, ko mēs lasījām, ko Dievs mums runā caur savu vārdu. Tad mēs iesim pie tā kunga galda.